en podcast fra NRK.
God bedring. En podcast fra NRK P3.
Hallo, kjære venn, medmenneske eller slash pasient. Jeg heter Else, jeg vikar her, Else Kåss Furuseth, og jeg sitter her sammen med hele Norges favorittpsykolog. Ja, det du, Peder Kjøs. Applaus for deg selv.
Takk for det. Jeg kan ikke gi applaus.
Gjør det da. Så gøy, du blir så skamfull når jeg kommer med helt generisk skryt. Og så lege, og ikke minst nerd, Kaveh Rashidi. Bonjour til deg også.
Takk.
Her kan du altså, kjære lytter, få svar på alt du lurer på om kropp og sinn. Hver uke tar vi imot dine spørsmål, alt fra ja, voldsom sinne til en ereksjon som begynner å svinne. Da tenker jeg alltid på den sekken jeg fikk av fatteren i 6. klasse, som jeg alltid hadde, som jeg ikke skjønte var en sånn sponset sekk. Erektil dysfunksjon hadde jeg på sekken gjennom 6. Jeg tok meg over inn i ungdomsskolen, inntil noen sa fra hva det betydde for noen. Du kan altså sende inn dine spørsmål eller historier til godbedring@nrk.no, og med det så sier jeg hjertelig velkommen til en ny episode av God Bedring. Og kjære venner, i dag så har vi en overraskelse. Vi tar jomfrudommen med en gang. Første gang så har vi med en gjest, Lars Berrum. Velkommen hit.
Tusen takk, så hyggelig.
Ja, jeg håper dette blir en hyggelig one night stand. Altså, ja. Det beklager at jeg sier det, det var Kaveh Rashidi som sa jeg skulle si det. Det er veldig typisk sånn legehumor. Ja. Hvis du kaller det en one night stand, kom igjen, kjør på.
Må ikke liksom blame dine dårlige jokes på meg. Jo, men jeg veldig glad for å ha en fra, samme, fra hjemmebane, altså ja, fordi, helsepersonell.
Mm. Ja, fordi du jo da hele Norges søster Lars.
Ja.
Ved siden av å være komiker, så du også sykepleier og jobber på koronaavdeling dagligdags. Til daglig, mener jeg. Hva ditt forhold til leger?
Leger? Ja, til legg, tror du det du sa.
Ja. Ja, altså den talefeilen blir jo verre og verre.
Jo, men det hadde jeg faktisk et svar, for det ikke en veldig... Nå begynner jo koronaen å danne form på sykehus også, så nå jo koronaavdeling på vei opp igjen, men nå har jeg det siste jobbet på ortopedisk avdeling, så jeg kunne faktisk svart, hva ditt forhold til legg? Så hadde jeg faktisk hatt mye svar.
Hva ditt forhold til legg?
Altså, det blir stadig utvidet. Mitt forhold til bein, og hvordan man skal behandle det postoperativt og preoperativt, så der begynner jeg å bli få ny kunnskap som jeg aldri har hatt før.
Er det ikke fascinerende hvor brutalt enkelt konseptet ortopedi er? At liksom, ah, nå brukket, vi bruker nagler og spikere, og så bare og plater, jo. Og så fikser, altså alt fikses med å nagle og spikere ting sammen.
Ja, hvis jeg kan svare på det du sa der, og mitt forhold til leger, er jo fascinasjonen, fascinasjonen av kunnskapen, da. Akkurat som Kaveh sier her nå, at det er jo det er så alltid så logisk. Jeg bare kan ikke nok om det, men det jo som du sier, operasjoner der vi skal der, det skal rettes ut det beinet, eller om det tarm eller mage, så den, jeg veldig fascinert over kunnskapen til leger.
Ja. Det mekaniske.
Opplever du sånn der mye ligging med leger på avdelingen?
En gang gikk du til en gang, du liksom McDreamy, du bare
er... Legeroman, det er ikke...
Men legesykepleiere ligger mye.
Ja. Har du ligget med en lege?
Nei, jeg tror aldri jeg har ligget med en lege, altså. Og jeg har... men det kanskje bare meg, da, at jeg har unntaket på sykehuset. Jeg aner ikke.
Nei. Men de stort sett drittsekker?
Leger?
Altså sånn, sånn egentlig, liksom?
Nei, det er det jo ikke.
Du trakk veldig på det. Du jobber med ortopeder som er liksom anerkjent å være less people person.
Ja, kirurger, ja, de er jo... men jeg vil ikke at en kirurg skal være en jovial person som greier å ta tak i en sosial situasjon. De skal være helt nørde på det de skal gjøre.
Ja, det skal ikke være sånn, det ordner seg det her.
Ja, ikke sant? Men det er sånn, mer sånn allmennlege vil jeg at det skal kunne slå en samtale også.
Noe jeg tenker på når du sitter der og lener deg forover, så du jo sabla høy. Altså, ja. Det kanskje fordi du sitter ved siden og beklager Peder Kjøs. Jeg tenker på det før, men hvor høy er du egentlig?
Jeg ikke sikker. Jeg har 98 i passet, og så har jeg hatt en mistanke om at jeg fortsetter å vokse. Den har vært en del år, og så tenkte jeg at det et såpass heftig problem som jeg bare må skyve unna. Som et veldig godt tips jeg lærte en gang av Peder Kjøs. Bare dytt pressproblemet ned, få det bort. Nei, jeg bare tuller. Nei, ja. Jeg tror ikke vi anerkjenner det.
Alle fysiske problemer, ja. Få det bort, bare. Ja.
Så jeg vet ikke hvor høy jeg er.
Men hvordan er det, hvordan ville det være et problem, på en måte, hvis du, la oss si at du fortsetter å vokse og...
Nei, men når du er 1,98 og vet at du er høy, og så møter jeg venner som sier, har du blitt høyere? Da har jeg alltid fått noe, Jesus, tenk hvis jeg fortsatt vokser.
Ja, tenk og, hvis hva da?
Ja, da at det blir sånn problem at jeg må begynne med vekststoppene. Altså sånn at, sånn. Jeg må ta inn, at det et problem om å ta stilling til å bruke tid på.
Liksom. Er det for sent å ta vekststoppene nå?
Hva sa du? Det alt for sent å ta vekststoppene nå. Du har jo ikke vekstskiver lenger, så du kan jo ikke vokse i lengden.
Med, men hvordan skal jeg stoppe det hvis jeg fortsetter å vokse? Er det ikke noe håp da?
Kanskje bare få bedre holdning eller et eller annet, siden du føler at du blir lengre. Eller for å ta ortoped-eksempelet, når man brekker leggene på begge sider, og så skal de gro igjen, så lager jo kroppen masse ekstra bein for å gjøre det fint, og da blir du lengre. Men, har du brukket begge legger?
Nei. Skal vi gjøre det nå? Men du, kom på det. Kan vi ikke bare ta og måle det nå? Jo. Hvis du, Kave, koronamåling, kan vi måle for å bare finne ut om det faktisk er,
ja, ja.
Og hva det, kan vi finne ut om det har gjort noe med syken din og,
Selvfølgelig,
spennende.
La oss gjøre det.
Ja, gjør vi det. Da har vi målt, Kaveh Rashidi, hvor høy er Lars Berrum? Han har altså tidligere vært 1,98 og har en følelse at han har vokst ego opp gjennom taket. Folk kommenterer på gata hva høy han har blitt.
Ja, og du har blitt høyere. Du er 201,1.
Hæ? Oi, ja, men det jeg visste, at, og da har jeg vokst...
3 centimeter.
3 centimeter, ja. Det er jo naturlig, det fra jeg 18 var vel 1,98, ja.
Ja, du har litt å, man har ofte litt å gå på så, fra 18 års alder, men føler du at du har vokst, for å stille det medisinske spørsmål, da føler du at du har vokst i fingrene og nesa og sånn, for hvis du fortsatt har veksthormontilskudd i kroppen din, som du ikke bør ha mye av nå, så vokser også nesa og fingrene ekstra mye, for der er det fortsatt muligheter for vekst.
Åja, nei, det er, altså, ørene mine er jo veldig små i forhold til, hvor høy jeg er, så heller motsatt så tror jeg det krymper.
Ja. Nese også faktisk, men alt annet har vokst unntatt nese, så det er derfor den ser liten ut.
Så jeg er trygg på akkurat det feltet.
Det var hyggelig å ha deg her. Tusen takk for i dag, Lars Berrum.
Jeg går tilbake til sirkuset. Jeg skal på etter hestene der ute nå.
Veldig deilig. Se på han da, for noen små ører. Han er lang. Men jeg vet at dere liker grove ting, og vokser tisen også.
Sånn når du blir eldre?
Ja, men når du blir høyere. Ja, men bare sånn.
Det koster 20 000, da.
Hvis du blir 3 centimeter høyere i lengden.
Jo, men tissen vokser så lenge mannen vokser, har jeg lest.
Ja, da vet du det. Hvis Lars eller andre lurte på det. Men glem nå det, beklager du, følte jeg det.
Du har ikke en like lang tiss når du 8 år gammel som når du 18, nei?
Nei, og det betyr også at hvis du vil ha en veldig stor tiss, så må du finne en stor mann, da.
Ja, men det var ikke det. Det var ikke privat spørsmål i det hele tatt.
Kan tissen vokse under sending? Altså, det mye med den tissen.
Vi legger den død. Nå, Lars Berrum, vi har invitert deg hit fordi du har store problemer. I hvert fall, du har noen problemer du gjerne vil få svar på. Og da sier jeg bare, vær så god.
Takk skal du ha. Jeg vil starte med å stille et spørsmål til Kaveh, kan jeg gjøre det?
Ja.
Ja.
Da fikk jeg sånn ungkaren.
Jeg vil stille meg bak Kaveh.
Ikke slipp kula da.
Jeg lurer egentlig, dette er et veldig sånn koronaaktuelt spørsmål, som jeg har fundert mye på selv etter å jobbe på koronaavdeling og liksom interessert i den smitten. På en måte. Fordi når viruset kom, så var det jo litt sånn at det kan gå gjennom ventilasjonsanlegg, altså man visste ikke helt, og så veldig for å konkretisere spørsmålet, hva er, for dette er jo da dråpesmitte, på en måte.
Ikke på en måte, det er dråpesmitte.
Ja, dråpesmitte, men hva er forskjellen da på dråpesmitte og luftsmitte? Fordi at det er derfor jeg sier på en måte, fordi det jeg har skjønt er at en sånn aerosoler som ligger, altså sånn viruskjerne, altså det er, når du altså en hinder rundt et, på en måte et virus, når du hoster, hvor godt det flyr da på en måte, er skillnaden på dråpe og luft.
Ja.
Ta meg videre, Kaveh.
Ok, tenk deg at du har masse virus som bare ligger og flyter opp i nesa og munnen og inn i lungene dine. Og så er spørsmålet, hvordan skal det komme til en annen person? Hvis du kan puste og hoste, og det ligger og flyter ut i lufta som en slags usynlig sky, så kaller man det luftsmitte. Og det er mega alvorlig hvis det er luftsmitte, for da skal det virkelig lite til for at noen smitter fra en person til en annen.
Tuberkulose snakker vi.
Det er typisk luftsmitte, og da, det må man bare holde vekke. Sånn er det, for de første sykehusene var jo egentlig bare tuberkulosefengsel, basically, i Norge, fordi man måtte holde de unna.
For det er ikke mulig å stoppe, på en måte. Da skal du være helt alene.
Tuberkulose er vanskelig, men nå har vi jo blitt vaksinert i veldig mange år mot tuberkulose, og alle som flytter inn til Norge fra utlandet går gjennom heavy undersøkelser for å unngå det.
Utenom de på nesånden? Nej, unnskyld, jeg bare...
Nej, nej, tuberkulose ikke der heller.
Nej, nej, det betyder bare bygd vaksinemotstanderne.
Ja, ja.
Men det godt også, det for øvrig også en myte. Det færre som vaksinerer barna sine på Sankthansaften enn på Nesodden.
Det det?
Mm.
Også den var slapp satire. Jeg beklager. Slapp satire.
Men det ikke også veldig, veldig få altså, i Norge som ikke vaksinerer barna sine nå? At det nesten litt sånn...
Problemet hvis du ikke vaksinerer barna dine i et lite område hvor mange andre ikke gjør det også, ja. Da får du sånn lokale utbrudd.
Ja.
Mens dråpesmitte da, da er det ikke nok at det i lufta. Da må du gå fra meg og så på et eller annet, og så må du ta på den tingen, og så må du ta på ansiktet ditt. Så når det dråpesmitte, så må vi på en måte være litt nær hverandre, eller ha vært nær de samme objektene. Så man skulle tro at det veldig lett å begrense en sykdom som bare har dråpesmitte, for det bare at vi må holde oss unna hverandre.
Og på den avstanden, da, fordi at hoster man så...
Så faller den ned. Ja, det vil si hosting kan gå ganske langt.
Ja, ikke sant?
Så ikke host i retning av en annen person.
Nei.
Men når vi sitter nå 2 meter unna hverandre, så klarer ikke jeg å puste min korona på deg, for den henger ikke i lufta, den man faller rett ned til bakken med gravitasjonen.
Fordi rett og slett viruskjernen for tung, da, for å si det enkelt. Ja. Men det det jeg lurer på, fordi at det jo noen snakk om at det, altså det kan skje at en korona kan transporteres langt gjennom luft også.
Det kan det, og det liksom rapportert fly hvor veldig mange har blitt smittet, og hvor det sånn helt irrasjonelt, hvordan har dette viruset kommet seg rundt.
Er det på grunn av ventilasjonssystemet da?
Det ventilasjonssystemet på fly egentlig ekstremt bra, så det ikke godt å si hvordan det har skjedd.
Der går det rett ned,
ja. Utrolig liten andel av koronasmitte, som luftsmitte. Grunnen til at det så dritt mye av dette her, bare at vi ikke flinke nok til å holde avstand til hverandre. Det leit å si det, men det basically handler om. Vi må bare fysisk holde oss unna hverandre.
Og vaske seg på hendene før man tar seg fjeset.
Og vaske seg på ting, eller vaske ting som har blitt tatt på.
Men det sånn noen som blir, det jo litt sånn noen, det bra å passe på at andre tar liksom ansvar, men det jo litt sånn koronapoliti også. Jeg var på trikken, og så tok jeg på munnbindet mitt, så jeg rette på det liksom. Og da var det en dame som sa sånn, ikke ta på munnen, må ikke ta på munnbindet, der blir smitte. Det for det jo bare, det at jeg tar utenpå munnbindet ikke farlig.
Nei, bare ikke ta på, nei, altså jeg skjønner ikke hvordan det kunne vært farlig.
Ja, for det er munnbindens oppgave er jo å holde åpningen borte, ikke sant?
Jo da, men med da spytt da, på en måte.
Ja.
Så hvis du tar godt, så kan du presse det gjennom, for det veldig sånn tynt munnbind, så vidt jeg har forstått da. Men hvis du kunne bare svart at du har spritet av hendene før du tar på munnbind.
Jeg sa bare, beklager, gikk rett inn i stammeopplegg.
Kjeft bare gamle, sa du.
Nei, det sa ikke.
Men det er en dårlig strategi uansett å drive og suttre på folk for at de ikke flinke nok. Du får ikke mindre koronasmitte av det.
Ja, men vet ikke, det skal ikke ha en sånn veldig lang koronaspesial nå, men det jo litt sånn etter mer restriksjoner og sånn, så vi jo inne i en ny sånn bølgedal når det kommer til stemning. Mm. Det bare på en måte bare sånn det der, altså stemningen i USA møter Nakstad, Bent Høie, liksom der, møter pledd med armer, møter deg litt for lenge til jul, liksom, så du jo nede i en litt sånn myr, og den plutselig skjønner sånn, du skal ikke være i kontakt med andre mennesker, og mer enn to, og da for eksempel, dere to jeg skal bare være sammen med, beklager, men bare sammen med og kamera skiter, og Lars bare tre da det jo vanskelig da, og da når noen roper til deg på trikken da, så det sånn nesten så du ikke klarer mer, ikke sant?
Ja, ja. Men det mange som føler det, tror jeg. Det mange som liksom på et bristepunkt nå, sånn psykisk.
Ja. Men det kommer til å være dritlenge, ikke sant?
Det må ikke være dritlenge. Hvis vi veldig flinke, så kan vi ha en chill jul.
Mm. Hvis vi veldig flinke, så kan vi ha en chill jul.
Ja, for det det.
Jeg er sånn ung og kul lege, ikke sant? Så jeg snakker litt sånn. Kan ha en chill jul, dere?
Men det var jo et hjertesuk der. Det handler ikke om meg i det hele tatt. Det Berrum her som har et spørsmål til, og det går vel da til favorittpsykologen selv. Ja. Kjøseren, som jeg kaller den.
Ja, det gjør det. Og det egentlig så enkelt som hvorfor det umulig å utnytte lærdom fra tidligere angstanfall under et nytt angstanfall.
Ja.
Det en påstand, kanskje det mulig, jeg vet ikke.
Ja, kan du konkretisere, den situasjonen du tenker
Nei,
på?
Nei, altså, det spiller ut fra egne opplevelser, at jeg egentlig ganske sånn rasjonelt bygd, at jeg føler at jeg god til å ta lærdom fra feil og altså, opplevelser i livet, og så prøve bevisst å liksom, huske på en følelse hvis jeg nede eller oppe, for å liksom, kjenne det igjen ved andre situasjoner, da. Men så med angstanfall da, som i mindre og større grad når du kjenner du begynner å surkle og du litt sånn på en innvendig berg- og dalbane og du kjenner at det noe i gang, så prøver da å rasjonalisere tidligere ganger. Jeg har fått det, og kanskje verre, og jeg har hatt det dårlig livet. Nå vet du dette. Dette ufarlig, som vi skal si, om dette angstanfall og alt sånn. Men at jeg får på en måte, det vanskelig å bruke den erfaringen til å kvele ut det nye angstanfallet.
Mm. Ja, jeg skjønner.
For det jo ikke noe nytt som skjer. Det irriterer meg da.
Ja, det som skjer da jo at det å tenke rasjonelt og det å kjenne noen ting. Angst jo nesten bare ren følelse som kommer fra dypt nede i hjernen, dypt nede i evolusjonshistorien, som ment å bare skulle utløse en flukt- eller kamprespons veldig raskt, uten å gå veien om noe særlig mye fiffig tenkning, ikke sant? Mens det å lære av erfaring, og det å være kreativ, og det å bruke huet, da, det jo øvre deler av hjernen, de nyere delene og de mer avanserte. Og de litt satt ut av spill når den der kraftige angsten kommer nedenfra, sånn at da du ikke på ditt kognitivt beste, da. Så det krever jo en kognitiv kapasitet å overstyre angst eller følelser i det hele tatt egentlig, og den funksjonen rett og slett litt satt ut av spill når du har kraftig angst. Da det bare følelsen på en måte, og det ikke, du har ikke fri kapasitet da, til å tenke noe særlig.
Så den overstyrer, selv om jeg har den rasjonelle tanken i hodet, så overstyrer...
Den blir ikke sterk nok, ikke sant? Nei, okay. Angsten sterkere, og du vil bare rømme eller slåss, og da å tenke, det mer hvordan rømme og slåss enn at du egentlig klarer å overstyre impulsen.
Men sier du på et vis da at man liksom ikke er rasjonell nok, at man ikke er smart nok fordi man får et angstanfall, at man ikke klarer å liksom bare si til seg selv, du, 2 + 2 = 4, dette er ikke noe stress?
Man klarer ikke det der og da, eller i hvert fall det hvertfall veldig, veldig vanskelig, og det har ikke så mye med smarthet å gjøre, det har jo med impulstrykket da å gjøre, som overstyrer selv hos den smarteste, men det går an å overstyre, det ikke sånn at du redningsløst overlatt til det emosjonelle apparatet ditt, men da må du trene på det og tenke på det og holde på med det når du ikke har så mye angst, ikke sant? At du, det jo det som ligger i eksponeringsterapi, ikke sant? At du utløser noe angst, men ikke så supermye, og så tar du kontroll over det, og så får du den erfaringen og du lærer deg det, sånn at når da angsten kommer i en kraftigere form, så har du lært deg rutinen.
Men det gidder du ikke, ikke sant? Det som alle sier, det, ikke, det når du bra i forhold at du skal til samlivsterapeut.
Det
gidder man jo ikke.
Men er det ikke alltid pust du snakker om det handler om da?
Jo, det jo en rutine, og det liksom sånn, ja, du klarer ikke å tenke noe smart nå, men det du kan klare å ta kontroll over pusten din, for eksempel.
Ja.
Det jo typisk sånn kjempesmart ting som mange har veldig stor nytte av. Enkelt og greit. Og hvis du skal få til det, så må du gjøre det, da må du lære deg det når du ikke har så mye angst. Og det samme som du vet, folk som må gjøre vanskelig arbeid i hektiske situasjoner, folk som jobber som redningspersonell, flyvere, i del sett skulle man ønske sykepleiere kunne sånt. At når det virkelig brenner, så gjør de det riktig likevel, fordi de har overtrent det, de har trent det så mye at de ikke trenger å bruke huet.
Men det greier man jo ofte på vegne av andre og i andre situasjoner, der man skal redde der akutt på et sykehus, da, og den type ting. Der man jo ofte flinkere enn til seg selv, og så synes jeg også det sånn interessant med bare den biten at når det begynner å koke, at det liksom ikke greier å, altså for alt annet, man får den tanken, dette er noe annet, hvis jeg begynner å rasjonalisere og greier kanskje å puste ut noe, og så tenker jeg, nei, men dette er noe annet enn jeg har hatt tidligere, og så er det i gang igjen.
Ja,
altså, men med alt annet i livet som ikke går på det, så greier jeg å bruke den logikken.
Ja. Men er det da, er det en venn eller en kjæreste eller som er på en måte løsningen da? At de kan...
Det må ikke være det vel?
Nei, hvis du har det tilgjengelig, hvis du har noen som kan trøste deg og holde deg i handa og si champagne og sånn, så er det kjempefint det, men du kan jo ikke basere deg på det, for du kommer jo til å være i situasjoner hvor du får det og må håndtere det selv også.
Men kan man gå på... Ja, det litt som Lars, man vil ikke gå på kurs liksom, men sånn...
Hvis det virkelig er et problem, så er det lurt å legge inn den innsatsen. Akkurat som en flyger er nødt til å tenke på ulykker også på en solskinsdag. Du vil helst ha en pilot som har tenkt på ulykker og som ikke er alt for optimist.
Så du er pilot i din egen kropp?
Ja, det er du. Det kan man veldig godt si.
Fører ditt eget liv?
Ja, og da må du liksom ha lært deg, ja, men hva gjør jeg når du tar fyr? Og det må du ha tenkt skikkelig, skikkelig godt igjennom.
Men litt av forskjellen der da, er jo at en pilot har en oppskrift som noen andre har lagd, og den funker alltid.
Ja da.
Mens når du har angst, så må du jo finne ut hva din løsning er, hva er det som funker for deg, hva liksom skal være i verktøykassa di når det brenner på dass.
Litt lett å si det med pustet, som du sa, den tar fyr, sånn. Jeg hadde et angstanfall, men jeg trodde at håret mitt tok fyr.
Oi.
Og da...
Psykose.
Er det?
Nei, naturlig. Hvis du så flammene.
Da, var det, da tenkte jeg sånn, det, noen pusteøvelser da, det hadde da, ikke...
Nei,
det,
da må du jo handle.
Det biter ikke på, liksom.
Nei, da må du jo handle i den konkrete situasjonen, ja.
Ja.
Så. Ja. Nei, da, men det...
Men det var et godt svar, altså, at rett og slett... angstfølelsen tar overhånd av det logiske, så den vinner da, på en måte.
Så derfor må du ha forhåndstrent det logiske, ja, ja. Sånn at du vet det selv når du ikke har huet på toppen av skuldrene.
Mm.
Så da er det altså sånn at Lars Berrum, du har blitt 3 centimeter høyere, litt klokere nå, fordi du har skjønt forskjellen på luftdråpesmitte, og du er også da må trene på angsten på kvelder hvor du egentlig har det bra, og da er du kvalifisert til å være med videre i denne sendingen her, for nå skal vi få spørsmål fra noen andre. Nå er det et spørsmål fra Ada om H-O-R-V-E-K-S-T hårvekst. Hei til tidenes panel. Hvis jeg aldri klipper håret på huet, så vil det vokse seg lengre og lengre og lengre og lengre. Om jeg derimot lar være å barbere leggene, så vokser håret en stund, men det blir jo aldri kjempelangt. Hvis jeg barberer, så begynner det å vokse med en gang igjen. Hvorfor er det sånn? Hvorfor er det så stor forskjell på hodehår og legghår? Hilsen Ada.
At jeg er krenka.
Ja, jeg så det på deg.
Ja, håret, hvis jeg lar det gro på hodet, så vokser det lenger og lenger og lenger. Her sitter jeg og skulle gjerne kunne tatt den setningen, men
noe hår litt gjør det, fordi ja, du har jo, du har jo sett deg, men du har jo et langt og en de får i Norge.
Men det en bald spot oppå her, der det ingenting vokser, for jeg har en onkel som heter Rolf, som ligger rundt i familiegenet på morsida, som den eneste skalla i familien, så han har smittet meg.
Ja. Skulle du ønske du kunne tatt en gentest da du var 10-åring og sett om skala? Hadde du brukt tiden din med hår annerledes?
Nei, jeg har sett deg sjekke på byen, du klarer deg så fint med Boldy, du.
Skulle du ønske at moren din hadde tatt en gentest og latt være å føde deg fordi at du visste at du kom til
å bli
kjempelang og ikke noe hår, herregud.
At vi kom litt langt som vi kommer til å komme, at det var mulig å justere akkurat det hårgenet mitt.
Designerbaby er det du
designerbaby, det jeg spør etter.
Ikke på andre ting, bare på hår.
Ja, når det gjelder meg så er det bare det.
Hva begynnes det?
Ok, men vi glemmer Rolf litt da, men
jeg kan forklare kort og raskt hvorfor lengden på hår på hodet er annerledes enn andre steder.
Ja.
Og det handler om hårsekkene våre, og at de er kodet ulikt som genetisk. Alt hår, all vekst av hår skjer i 3 forskjellige faser. Det er en voksefase.
Mm.
Den fasen er veldig lang i hodehårsekkene våre, mens alle andre steder så er den første fasen kjempekort. Så da vokser det bare en liten stund, og så går det over til en annen fase som er mer en forankring av det håret akkurat der det ligger.
Så du kan ikke, det går ikke an å ha, liksom, være sånn, jeg kjører langt legghår. Det er ikke mulig, liksom.
Den stopper av seg selv når hårsekkene dine, det genetiske koden der, sier at nå skal det stoppe.
Det er cirka likt fallet.
Nei, ganske forskjellig fra sånn. Du spørs hvor pirkete du er. Ja, cirka likt for alle. Men hårveksten vår er veldig genetisk bestemt da.
Så du kan ikke transplantere legghår til huhår?
Det kan du.
Du kan det?
Ja, ja, ja. Du kan absolutt transportere hodehåret ditt ned til et annet sted, og da får du så langt hår der. Det har jo gjort massevis av sånne hudtransplantasjoner.
Men kunne liksom
klassikeren er jo
tenk på Lars her. Altså, kunne tatt legghår og kjørt opp på boldspotten, for eksempel.
Ja, men du pleier å ta nakkehår opp der. Er det ikke sånn man pleier å fikse det?
Man pleier generelt sett å fikse det fra nakken, fordi nakken ikke har noe hårvekst.
Ja.
Men hos prepubertale så har det skjedd mange ganger at man har tatt hår fra lysk eller fra legg for en hudtransplantasjon for brannskader i ansiktet, og så har den personen kommet til puberteten, og da har de begynt å få hår i ansiktet, fordi de har tatt med seg hårsekkene fra et annet sted. Så hårsekkene dine er
flyttbare.
Flyttbare, og den genetiske koden blir med dit den reiser.
Men så hvorfor, når det er så enkelt, hvorfor er ofte disse hårtransplantasjonene eller plugging av hår så dårlig?
Det er et godt spørsmål, og det er også alltid stuss over, og hvorfor skal de være så sykt rette, sånn at de ser helt sånn tydelig fake ut, jeg vet ikke.
Men er det noen?
Ja, nei, er ikke det fordi at hårsektene, de naturlige hårsektene sitter jo innmari tett, mens de mer plantasjetingene, det er det mer avstand, rett og slett.
Er det det? Jeg vet ikke, veldig lite om mannlig håravfall.
Du må greie det i 2020 og få det tett nok.
Jeg får massevis sånn
av helt annen intens type du har nå, og greie det i 2020. Men jeg tenkte bare på damemåne, altså dame med tynt hår. Jeg bare var når jeg opplevde liksom dødsfall i familien, mistet hår umiddelbart. Hva er det?
Stresshormoner.
Ja, det er stresshormoner.
Stresshormoner er ikke bra for hårvekst.
Så da, men
det, du får hvitere hår av det også.
Og det, da, det så man jo på Obama for eksempel, at han fikk kjempefort liksom, ble ganske hvit I håret. Mm. Men da mister man ikke håret på leggene. Hvis du I...
Du, det et godt spørsmål, det vet jeg ikke. Jeg tror faktisk man gjør det også, fordi det grunnen til at kortisol gjør at hårvekst forsvinner, bør jo være den samme på alle hårsekker.
Mm. Ja. Men du får ikke grått hår på liksom, kjønnshåret på samme måte som på hodet, gjør du det?
Ikke si det med sånn viskestemme.
Ja, jeg bare lurte.
det fremtiden? Du, jeg vet ikke, du har jobbet på eldrehjem.
Ja.
Har eldre...
Jo, det jo liksom gråhvite på kjønnshårene.
Ja, det lysere liksom, ja, lysere, men jeg har også ja. Jobbet på gamlehjem, men, ja. Men det ikke grått liksom på den måten som...
Nei, det ikke sølvreven det til.
Og du får ikke en sånn fin stripe først.
Nei, men jeg lurer på en ting, Hår, sånn, den myten om at du, eller myte, det den trimminga da? Ikke sant at du må, som vi hører til, du må ikke barbere deg, for da vokser enda mer ut.
Og sånn,
myte.
Det myte. Mm.
Du kan ikke...
Jeg føler det skjer, altså. Ja, ja. Leger sier ofte det myten, og så tenker jeg liksom, det skjer jo.
Du føler så mye rart, du føler at du fortsetter å vokse og bli lenger.
ja, jeg gjør det.
Men det må, alle føler seg greit, ikke sant?
Alle føler seg greit. jeg synes at generelt så synes jeg at folk bør la hodehåret bare vokse. Fordi at du kan få sånne naturlige dreads som sånn kjempelange.
Det er hatt.
Snakker du om du har da fritt voksende hår?
Men jeg lar det ikke bli sånne dreads på den måten som enkelt. Jeg synes sånne naturdreads i forskjellig tykkelse og veldig lange når det kommer ned på låra. Jeg synes det så bedrøvelig, jævlig stygt.
Men de fleste har ikke det potensialet, det må sies. De fleste har jo nettopp hårsekker som stopper veksten lenge før de blir så langt.
Ja, godt det.
Ja. Jeg har hatt sånne naturlige dreads, og da var det på... Da trodde de at jeg bodde på gata når jeg kom til frisørsalong. Da bare sa jeg det. Sto I det, liksom, helt slett. Det vanskelig for jobb. Men du kan gjøre hva du vil. Ha gjerne dreads, men du får ikke jobb. Det veldig vanskelig, faktisk.
Du klippet deg og se hvordan det har gått. Se hvor du nå.
Her sitter vi nå. Da kan vi bare sitte og chille vi andre, for nå det helt slett Kaves kabinett.
Kaves kabinett.
Ja, Kaves kabinett I dag. Det en dobbel episode. Jeg hadde alt for mye gøy på tema til å... Eller det jeg definerer som gøy på tema for å kunne holde meg til en episode på dette. Det skal handle om kjønnssykdommer. Klamydia ble oppdaget på en veldig gøy måte. Det var tre vitenskapsmenn I 1905 som reiste til en øy utenfor Indonesia, og jobben deres da var egentlig å forske på syfilis. Så da fant de masse apekatter som de tenkte, dere har syfilis. Og så tok de en pinne opp I penisen til apekattene og gnidde det over på øynene deres, fordi på øynene tenkte de, der kan syfilisen gro fint. Og det som skjedde da var at det grodde masse kjønnssykdom der, man fikk røde øyne, og det kan man fortsatt få av klamydia, man kan få klamydia I øyet. Så tok de og så på det under et mikroskop, og så de, hæ, dette ikke syfilis. Dette ser ikke ut som syfilis, dette ser ut som en slags kappe. Altså en sånn Superman-Batman-kappe. Og klamydia betyr jo på gresk kappe. Så det liksom kappesykdommen, fordi disse random folka I Indonesia gnidder på øynene og så kapper under et mikroskop.
Men altså... Hvorfor tenkte de at disse apene hadde syfilis?
Nei, for man visste ikke hva klamydia var, så de fant folk med symptomer fra underlivet, fant apekatter med symptomer fra underlivet, og antok at det var den ene sykdommen de visste om, syfilis.
Ja.
Syfilis finnes det jo enormt mye inhuman forskning på. På 1930-tallet så tok man 399 afroamerikanere I USA som hadde syfilis, og så fulgte man dem år etter år I 40 år. Men I løpet av de 40 årene så kom jo en god behandling mot syfilis, men man nekta å gi det til de 399 med syfilis, ja. Nei, men helt til 1970-tallet så fikk ikke disse 399 forskningsobjektene lov til å bli behandlet, fordi de var forskningsobjekter. De skulle få syfilis. Vi skulle lære det naturlige forholdet, det naturlige forløpet av syfilis. Først I 1997 var Bill Clinton ute og sa, unnskyld, det var dårlig, det var lumpent gjort av oss, ikke gi dere den penicillinen etter at vi oppdaget den. Her får dere noe økonomisk erstatning. Riktig nok var da 391 av de 399 døde.
Av syfilisen.
Ja, eller av andre årsaker. Ja, ja, ja. Men de lot folk leve med syfilis år etter år etter år, bare for å forske på det naturlige forløpet.
Det mest grusomhørt.
Ok, en siste ting om klamydia, bare for å ha noe viktig og alvorlig. Siden det veldig ofte ikke gir symptomer, så det dødsviktig å teste seg etter all ubeskyttet sex, fordi den vanligste årsaken til at kvinner I Norge sliter med å få barn, de gangene man finner ut av årsaken, at de tidligere har hatt klamydia-infeksjoner som ikke har blitt behandlet tidlig nok.
Ah.
Klamydian smyger seg opp og tetter igjen egglederne dine, sånn at når du popper et egg fra eggstokken, og den skal ned I livmoren og møte seg av cellet, så kommer den ikke ned, den setter seg fast.
Og det vet du kanskje ikke heller at du har hatt klamydia?
Nei, og så blir du eldre, har lyst på barn, sliter i 2 år, ingen finner ut hvorfor, og så må man liksom, ok, det var sikkert en klamydium du kanskje hadde en gang.
Ja.
Og det bare en urinprøve, det null stress, det gratis, bare gjør det.
Ja. Kavrashidi kan leies inn til julebord, han kommer og sprer god stemning og klamydia, og du, sier, du så på meg igjen, det egget popper, og så tetter det i livet, og så har du ikke barn, sitter du alene, og så dør du, følte jeg du sa nå.
Først var det syfilis.
Men takk for titten, holdt jeg på å si. Da lærte vi litt om klamydia. Er det noen her som har det i rommet nå, mens
vi snakker? Det vet vi jo ikke, det var det jeg fikk svaret på. Jeg aner ikke.
Umulig å si, umulig å si. Miss Ambivalens sender et spørsmål her. Hun skriver, hei, jeg og kjæresten har vært sammen i cirka 4,5 år. Vi flyttet sammen tidligere i sommer, og har fått det ganske hyggelig sammen i ny leilighet. Jeg veldig glad i han, men over ganske lang tid nå har jeg tvil på om jeg egentlig føler meg fysisk tiltrukket av ham. Jeg sjelden fristet til å ha sex, og lurer noen ganger på om kjemien imellom oss ikke helt stemmer. Men jeg en type som lett får dårlig samvittighet, og har en tendens til å utsette egne behov for å tilfredsstille andres. Derfor har jeg sex selv om jeg egentlig ikke har lyst, og heller ikke gitt uttrykk for tvilen jeg føler på. Sier stadig at jeg elsker ham, men vet ikke helt om det stemmer. Jeg redd for at jeg vil fortsette å utsette egne behov for ikke å såre ham. Samtidig redd for hvordan jeg selv reagerer ved et eventuelt brudd, ettersom på mange måter en trygg havn for meg. Orker ikke tanken på at han skal forsvinne ut av livet mitt. Men dette egentlig bærekraftig? Hvilke behov bør veie tyngst i et forhold? Hør gjerne hva dere tenker. Hilsen da, Miss Ambivalens. Og mange, mange spørsmål der, og en ganske vanskelig situasjon.
Heavy greie å stå i.
Vart sammen 4,5 år, flyttet sammen, lurer egentlig på om dette rett, og har en tendens til å undertrykke egne behov. Hvem, det noen som føler seg kallet til å starte?
Jeg kan starte litt sånn kort på det der.
Ja.
En ting å ikke føle seg fysisk tiltrukket, og så kan man jo spørre seg, du mer fysisk tiltrukket av andre? Kanskje du ikke generelt sett en veldig sånn... Ikke alle blir veldig fysisk tiltrukket av andre mennesker, du må ikke ha det for å være i et godt forhold, men det å ha sex med noen som du ikke tiltrukket av, den kinky, og i hvert fall når hun forteller at hun tviler på eller usikker på om hun elsker han. Det føler jeg uff, da må man virkelig gå i seg selv før man går videre i det forholdet. Altså.
Ja, så du egentlig bekrefter hennes uro egentlig?
Jeg litt redd for at hun gjør seg selv en bjørntjeneste med å være... skal man si, så opptatt av å være i et forhold, at hun glemmer at det forholdet skal være verdt noe.
Mm. Tror du dette en ond sirkel, Peder? At hun bare...
Ja, det ligger en mulig veldig ond sirkel her, da. Det her med at når du ikke så fysisk tent, så tviler du på kjærligheten, og når du tviler på kjærligheten, så blir du kanskje ikke så tent. Og så blir det enda verre hvis man da har sex likevel, da, for sånn pliktsex er ikke en så god idé.
Det ganske vanlig forhold, ikke?
Ja, men og det jo sånn, man kan på en måte liksom, ja, jeg har ikke så lyst, men greit nok, liksom. Det vel ikke noe, hverken uvanlig eller gærent til det, men hvis man liksom holder på og driver og har sex uten å egentlig ha så lyst til det, så skal det egentlig godt gjøres at man ikke begynner å få ganske negative følelser overfor den partneren etter hvert, da. For det er jo ingen som synes at det kult at han da synes det greit å ha sex med en som ikke har så lyst, eller...
Nei, for han tror jo at hun har lyst, da.
Nei, men han skjønner det sikkert selv også på et eller annet nivå, altså. Ja.
Hva tenker Bergen der? Du så som du grunna.
Ja, nei, altså, jeg tenker jo at dette er jo veldig vanlig, da.
Ja.
Eller det det første jeg tenker,
ja.
At det et forholdsproblem.
Er det oss, liksom?
Ja, det jeg gikk ut fra et 8-årsforhold for et år siden, altså, det er jo en del av livet, så jeg tenker jo liksom at...
du har kastet en håndkle helt på det forholdet, er det?
Nei, men, at dette må vi takle, da. Eller liksom sånn, dette... Og du kanskje sier, ikke grave det, så komplisere det for
du
mye.
Du sier at det lov til å slå opp.
Ja.
Er det du sier? Ja, og, eller gjør det slutt, da?
Men det lov å ta tak i dette her først. Fordi hun et virke som hun har fortalt det til ham. Altså, ikke si til ham,
nei.
Du tiltrekker meg ikke. Men man må liksom... Dette en rosa elefant i dette forholdet i rommet. Noen må adressere dette.
Men det der spørsmål, altså det var det som var liksom, når du går på elske for meg da, altså i et forhold så det jo på en måte der, det er jo den tryggheten hun har sammen med han, som skapes, som er veldig reell og stor, men har man den, begynner man å få den følelsen i magen om man ikke elsker en, så er det på en måte en del av, da må man, jeg har ikke noe fagfelt på dette her, så jeg sier, get the fuck out.
Ja, ja. De har sammen i 4,5 år, så jeg tenker vel at det som kan være i ferd med å skje her, hvis man skal tenke litt positivt da, så kan det hende at det midt i en sånn overgang, hvor den der første forelskelsen, for det en litt sånn der dum myte egentlig, at den der forelskelsen, den voldsomme gløden og den ekstreme seksuelle tiltrekningen også, at det bare skal vare og vare, og det gjør det jo ikke, ikke sant? Alle vet at det ikke gjør det, og det kan gå til henne at rundt 4,5 år, det vel kanskje rimelig at det skifter litt karakter, og at det begynner å bli mer en sånn roligere form for kjærlighet, da. Og ideelt sett så skal det da bli en dypere kjærlighet, hvor det også er fortsatt mye tiltrekning og glød og flamme og alt det der, men hvor hverdagen egentlig tross alt setter inn nå, da. Sånn at du får, men du får ikke mindre følelser, du får dypere og litt andre, litt saktere kanskje følelser, da. Og det er jo fint, men så kan det jo også være at det ikke skjer. Det kan jo være at når forelskelsen ikke er der, så er det ingenting.
Men hvordan vet du hvilken du er i da? Ja, for alle opplever jo, jeg tror dette er en sånn standard forholdsgreie, du opplever at du er ikke liksom like sykt digg nå.
Ikke sant?
Ja, for det vet jo alle, tror du ikke du vet den der 4-årskrisa, 3-årskrisa, om det 8-årskrisa. Jeg
får an på hvor mange forhånd har vært i før på en måte, men jeg tenker at det er vel egentlig relativt godt kjent, men det jeg synes det er bra at hun tar spørsmålet veldig på alvor.
Jeg vil få åpne opp nødutgangen her som Lars, ass. Fordi det som er ikke det, nå har jeg kanskje lest for mye som dameblader, men det som skjer her nå er jo, ja, men det høres ut som hun er inne i det som jeg har lært er en avelskningsprosess.
Ja, det er ikke jeg så sikker på. Altså, men jeg tror
et problem er at hun, i hvert fall, når hun ikke sier det, så kommer hun inn i et dårlig samvittighetsløp.
Det er jeg enig
i. Og så fortsetter det, så blir det større og større, så blir det en slags pliktøvelse. Hun ligger med ham, altså det blir jo... Det er ikke lurt. Så uansett,
uansett slutte med det og ta det opp.
Du må snakke om det i hvert fall. Da.
Ja, men det er lov, og i hvert fall så må hun tenke over det skikkelig, skikkelig nøye for seg selv i sin fulle bredde, da. Og tenke, er dette her bare en trygg havn? Er det kjærlighet? Hva er det for noe?
Men det er lov å kjempe for et forhold og jobbe for å få forelskelsen tilbake. En forelskelse er ikke bare noe som kommer ut av tynne lufta. Noen ganger så må du faktisk gjøre praktiske oppgaver for å komme tilbake til bra sex og forelskelse.
Der er det kontaktsmitte som gjelder for å få forholdet opp. Det er jo nytter ikke med å sette sin lit på luftsmitte.
Det er helt riktig, for hvis hun har på en måte trukket seg litt tilbake, og hun sitter og grubler på dette her, og når de møtes er det litt som plikt over det, det er litt det dreper litt dette her.
Men så er det alltid så vanskelig, som jeg erfarte da jeg jobbet på akuttpsykiatrisk mottak, det der med språket, som jeg synes er vanskelig, sånn når vi leser opp her, elske for hun, er hva legges i det, og vi har bare et så primitivt språk til å forklare følelser, så det er fort gjort at jeg kan si sånn, ja, men det var akkurat sånn jeg hadde det, og så er det egentlig vidt forskjellig, selv om jeg bruker det samme språket til å formidle det, så det er veldig vanskelig å ta stilling til hvor det er, og om det kan kjempes for når man skal gi tips, da. Men jeg tenker jo at noen ting, sånn som du sier da, Peder, at det er bra å ta det på alvor, og det gjør man vel i det man føler på det, men hvor mye skal vi ta? Er det på et eller annet tidspunkt også lurt å gå motsatt og lære oss at det er livet, at vi kan ikke ta... Vi kan ikke komplisere, det kan bli for komplisert også noen ganger da, eller jeg vet ikke.
Hun sier jo ganske mye her som ikke handler om det forholdet. Hun sier at hun er en slags som people pleaser, og hun stiller hvilke behov er viktigst.
Noen folk er dårlige til å slå opp, dårlige til å dra fra et forhold.
Bare, ser du for deg at du blir gamle sammen, hvordan er det å ligge med ham? Altså det er jo alle disse... Det er jo ganske dramatisk egentlig da.
Men hun sier også at hun ikke orker tanken på at han skal forsvinne ut av livet hennes. Hvis hun hadde sagt det motsatte, jeg orker ikke tanken på at jeg skal forsvinne ut av livet hans, så hadde det vært verre. Så jeg tenker at kanskje muligens det ligger en spor der til at det er noe som kan utvikles til å bli en skikkelig ordentlig kjærlighet. Men kanskje den henger fast i en forestilling om at forelskelsen må være like gløden hele tiden. Men dette her er veldig vanskelig å si utenfra. Hun må på en måte kjenne etter, og det aller beste er hvis hun kan snakke med kjæresten sin om det da. At hvor er vi nå? Hva er dette her? Hva er liksom forholdet vårt nå? Det har vært sånn, hva er det nå?
Ja, jeg har alltid tvilt litt på den der, hva er det psykologer egentlig kan, men når du snakker nå på et tema jeg også får sitte ved siden av og snakker, så har du noen nyanser og noen greier som ikke er hos meg, og så jeg skjønner, åja, det er noe reelt der borte.
Så det er en eks av deg som får en telefon i kveld?
Ja. Kom tilbake, jeg angrer.
Da er det altså, hører du på da, Peder Kjøs, må ta praten, og bare være litt åpen, hva er det som skjer med oss, og prøve, det virker ikke som det kan bli noe verre enn det du har det nå. tenker jeg.
Jo, det kan, nei, ved å snakke om det blir ikke verre, ja, 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 ja. Nei, men det kan bli mye verre hvis hun fortsetter å ikke snakke,
ja.
Og særlig hvis hun fortsetter å ha pliktsex. Det kommer til å ødelegge mye av det gode som eventuelt måtte være der.
Håper du kjente kjærligheten vår. Vi håper dette løser seg. Nå er det rett og slett noe helt annet. Peders kuriosa.
Peders kuriosa.
Forskere er jo opptatt av mange ting, også av flørting, og nærmere bestemt kvinners flørting.
Jeg gikk det som en mann.
Og det er jo selvfølgelig evolusjonspsykologer som er opptatt av dette her. Da. Noen har prøvd også å identifisere hva er egentlig et kvinnelig flørtende ansiktsuttrykk, hvordan ser det ut, og hva er funksjonen? Jo, det kommer, det har forskerne funnet. De har prøvd litt forskjellige ting da. Utgangspunktet er at vi mennesker, vi bruker ansiktsuttrykk til å formidle våre indre tilstander til andre. Og kvinner trenger jo noen ganger å vise en mann at de er interessert, og de trenger da et lett fortolkbart ansiktsuttrykk som alle menn skjønner. Alle menn skjønner at nå er hun interessert. Og det flørtende ansiktsuttrykket da, som man har identifisert, det er at du har ansiktet sånn litt siden og nedover. Og,
på skrå ned?
Eller på skrå ned, ja.
Og bloggeblikket?
Ja, og så et lite smil, og så øynene fremover, gjerne oppover, rettet mot mannen da.
Det er vanskelig, ass.
Ja.
Nei, men du får jo kink i nakken umiddelbart.
Og det er ikke tilfellig at du kaller det bloggeblikket, fordi at bloggere, enten intuitivt eller strategisk, har jo skjønt for lenge siden at dette her fungerer. Fordi at menn oppfatter dette her mer som et uttrykk for seksuell interesse enn andre uttrykk, som for eksempel et stort smil, latter eller et nøytralt ansikt.
Det er ergerlig.
Og damer gjør også andre smarte ting. De berører seg selv, de har for sin langvarig øyekontakt.
Berører seg selv?
Ja, ta på seg selv, stryker på seg selv. Hvis du ser damer som er liksom i flørtemodus, så gjør de det. Drar i håret sitt og klapper
seg selv. Dette kan du også få ta på snart, det som jeg tar på nå. På
litt det. Sånn, jeg vet ikke helt.
Som katten.
Det funker i hvert fall, ja. Ja.
Målet, ikke misforstå når katten gjør det, selvfølgelig.
Målet med det hele er å invitere den andre. Du inviterer mannen til å ta initiativ, samtidig som du bevarer ansikt på en måte da. Fordi at hvis du bare sier hei, jeg vil knulle, så på en måte kan det jo hende at du får en veldig direkte avvisning da. At man liksom går gradvis fram, det er vitsen med flirting, ikke sant? Man sjekker ut interessen før du tar sjansen og inviterer den andre. Og du inviterer også den andre til liksom å sjekke ut da. Så hvorfor ikke bare gå rett på? Hvorfor er damer mer forsiktige? For menn kan jo finne på å si hei, og de kan finne på å sende bilder til seg og sånn, ikke sant? Og det er forskjellen på menn og damer der, mener evolusjonspsykologene, er at det å få barn er en mye større investering for en dame for en mann, fordi at damer kan jo ikke få så mange barn i løpet av livet, og de må passe på dem, så damer må være veldig nøye med hvem de får barn med. De må sjekke nøye om mannen er interessert og kommer til å være en bra partner og er villig til å investere. Det er derfor du spiller kostbar, det er for å sjekke ut om mannen er villig til å yte noen ting, eller om han bare vil peiseløs og så forsvinner, ikke sant?
Så det er sant at kvinner spiller kostbar?
Kan gjøre for å sjekke ut interessen.
Ikke alle, ikke alle som er sånn.
Ikke alle gjør det, men det er, men dette er...
Men er dere gode på å lese damer? Klar, men ja, er dere gode på å lese damer, dere?
Det er det som er... Ja, eller nå er vi fortsatt i forskningens verden.
Unnskyld. In a national survey of Kensington.
Ja, fordi at menn er faktisk ganske gode til å lese dette grann her. Fordi at for menn må være gode til å lese de mulighetene. Fordi at for en dame så er det viktig å bare invitere en menn som er villig til å investere. For menn derimot så er det viktigste å ikke gå glipp av muligheter, ikke sant? Så for en mann så er det veldig viktig å rette innsatsen sin mot en dame som er keen, og ikke mot de som ikke er keen da. Og der ligger risikoen når du spiller kostbar. Hvis du spiller for kostbar så gidder ikke mannen, ikke sant? For da tror han at du ikke er interessert. Så damer må være interessert, eller menn da har interesse av å være gode til å tolke om damer er interessert eller ikke. Så der ligger da et tips til Tinder-bildet da. Du må bare vise at du er på, men ikke så på, liksom. Og sånn at du sjekker ut om han er på da.
Hodet på skrått, se litt ned. Og så legger du på et barnebilde, sånn. Et sort-hvit og et blodt på toppen av spill. Boom, ned
litt. Og mannens bilde bør være litt sånn at sitte på trappa og bare si, nå har jeg ventet på venninna mi over en time. Null stress. Jeg er her for å vente.
Men menn pleier å gå for et sånn litt sånn undervinklet bilde med et dødt dyr i armene.
Ja, eller en gunner, eller i sånn, bade.
Det er litt sånn, jeg kommer til å sørge for mat til deg og unga bildet.
Må jo være noen evolusjoner.
Men er dere gode på å lese damer dere, men Lars?
Det er jo litt interessant det Peder sier her da, fordi at det er vel kanskje det man snakker mest om og opptar, altså er du enig? Dette tegnet må jo være tegn på at hun er keen, eller altså, sånn snakker man jo hele tiden, så det å, jeg tror jeg ganske god på å lese damer, men jeg greier ikke å stole på min dyktighet.
Nei, og det bra at du ikke stoler på det, fordi at de fleste menn overvurderer sin evne da.
Okay, ja, det
og de overvurderer både sin evne, og de overvurderer damers interesse. De oppfatter damers interesse som mer sexrelatert enn den sånn at hvis en dame litt hyggelig, så tror du at, at hun klar for å føde ungen dine.
Ja.
Med mindre man har litt mer selvinsikt, sånn som deg, og som faktisk lurer på hun egentlig keen,
ja.
Og kan jeg egentlig vite det? Så da sjekker du ut litt i stedet da, i stedet for å drive oss og hive deg over en hver vennlig dame og behandle henne som hun har invitert deg hjem. Og for menn så gir det på en måte mening å ha litt dårlig lesing, fordi at hvis du ikke så immer god til å lese da, så kan det hende at du får spredt genene dine ganske mye. Men hvis du veldig, veldig kritisk, så får du ikke spredt genene dine. Sånn at våre forfedre de som ikke var så kritiske.
Du skyter med hagle, liksom.
Ja,
bokstavlig talt. Men jeg merker jo bare, det jo ikke helt sånn, det blir veldig sånn, menn fra Mars og kvinner fra Venus, liksom. Mens hvis jeg sitter med, jeg prøver å sitte med hodet på skakke i år etter år, på lunk på Parkteatret, og skakke og ser ned og alt mulig, og da kommer noen bort til meg og sier, jeg har fått slag, liksom. For det der, den å spille en mystiske, da. Det jo en, ja, men det jo en rolle, jeg blir sånn, det jo en
Men det jo ikke et mål at du nesten... skal prøve å gjøre det, da.
Nei, men det jo, ja, men man, dette, det med at damer skal være sånn, det har jeg hørt. Jeg vet at dette sikkert noen ny national survey, men det jo vanlig, man hører det hele tiden, bare sånn, ja det jo, hvis du liksom, kan ikke det være mulig å flørte bare med å være jovial?
Nei.
Er det mitt spørsmål? Nei. Det går ikke?
Nei. Jo da, det mange menn som liker joviale damer, men du må vise, du må være
jovial på en... Fikk du svaret ditt for all fremtid, sånn, det bare sånn, du kommer til å være evig singel.
Du må være jovial på en måte som viser at du interessert da, og det, kanskje du ikke så interessert heller, jeg vet ikke, hvis du veldig jovial, så det ikke sikkert at det helt forenlig med en sånn småerotisk stemning heller, jeg vet ikke.
Nei, altså, jeg blir flau bare å si småerotisk stemning, det jo...
Ja, ikke sant, og hvis du blir flau
det... Det mer så... komikk enn erotikk,
ja. Ja, det skjønner menna, og da skjønner jeg, nei, hun vil bare vitsa det, hun vil ikke ha noe.
Men, ja, men det med feiltolke, for damer feiltolker signaler det også, fordi det som at, akkurat som at det sånn, alle damer kan velge å vrake i hva som helst, det jo bullshit liksom.
Noen damer tror litt for mye på det.
Ja.
Men det jo litt interessant med den, fordi at vi jo i en sånn tid nå der vi skal utjevne det å snakke om forskjellene, at det en forskjell på hvordan kvinner flørter og menn flørter og hva som fungerer. Men jeg har alltid tenkt litt på sånn, at det man burde også framheve litt de forskjellene, for dette jo ting jeg aldri har lært, at det litt sånn at det ligger en forskjell i kåtskap hos menn, altså med unntak selvfølgelig, og kvinner, og hvordan helt som du sier, evolusjonsmessig hvordan vi altså hvordan vi seksuelt fungerer og som vi aldri lærer som hadde hjulpet oss veldig mye i situasjoner som vi ser nå, vi må ha voksenopplæring i 2020 med at nei er et nei, og det må ikke nødvendigvis være med jo, innfølge norske lover så jo det at du må fysisk dytte en partner bort for at det ikke skal være voldtekt, men at disse tingene kunne jo vært veldig, veldig gevinstfullt for oss i dagens samfunn å vite de forskjellene, bare på signaler som du snakker om da.
Signaler, både for damer og menn.
Ja, ja, og kultur jo våre forsøk på å overstyre naturen litt, ikke sant? At vi lager regler for å håndtere en ganske uhåndterlig natur. Og det gjør vi jo, det gjelder vold, og det gjelder sex, det gjelder alle mulige ting, så lager vi masse regler, for at hvis vi bare slapp det løs, så ville vi fortsatt vært aper da, og det har vi ikke lyst til å være, liksom.
Nei.
Så den tolkningen der må liksom ta hensyn til at det ligger en natur under da.
Så vi kan ikke bare si at, ja, men, at vi er helt like begge kjønn hvis vi snakker om de to kjønn vi må, men vi kan få det veldig likt ved å lære om forskjellene,
absolutt.
Og det føler jeg glemmer da.
Så komplekst
tror jeg det er. Forskjellene, sabla interessant. Dette blir et kurs på Parkteatret i Oslo eller andre steder de neste lørdagene.
Og du er i barn.
Resten av livet, jeg sitter i barn. Jeg skal blunke og blunke og huye på skakke og det så, hun så skakt at jeg velger til slutt. Veldig, veldig interessant. Lykke til allihopa. Da skal vi rett og slett runde av med å bare si at hold ut i dette pleddens år, altså 2020. Det ikke lov til å ganne 2020 mer, for det har vi hørt aldri gjort nå, men hold ut. Og til dere andre, send inn spørsmål til godbedring@mrk.no. Og produsent Gudmor Elisabeth Stabel. Har du lyst til å bli fast lytter av Godbedring? Abonner på oss i MRK radioappen, så får du varsel ukentlig. og til slutt så sier jeg bare ha det bra, og så vil jeg gjerne nå at jeg skal si god bedring på likt. Jeg vet at du, det blir veldig konformt for deg, Peder Kjøs og sånn, for du sånn psykolog-hippo, hippo. Da sier jeg bare 1, 2, 3.
God bedring.
Nei, sa, var du med?
Ja.
Var du med?
Jeg ble konform.
God bedring. En podcast fra NRK P3.
Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.